A kdyby to bylo nesrozumitelné, tak mě řekněte. Já to tam přidám, co jsem teďka řekl. Že totiž vůbec neexistuje náhoda, vůbec neexistuje osud. O tom nejsem jenom přesvědčen, já to vím, že to tak je. Jenomže my usuzujeme z té jedné sedminy našich možností, která je dána tím úsekem A a B, tím naším vězněním v muladhaře, smyslové vnímy až po rozumové a citové zpracování. A my z tohoto vězení usuzujeme na něco, kam se nemůžeme vůbec odebrat, kde si to nemůžeme vůbec ohmatat, kde to nemůžeme vůbec zjistit. A to je těch šest sedmin příčin, které potom požadujeme za náhodné, osudové a já nevím. A jsou, co to ještě? Ale jsou to zrovna obdobné příčiny a následky, které fungují zde v této jedné sedmině. Když já třeba, dejme tomu, hodím tento talíř na zem, no tady je koberec, a kdybych s tím třískl hodně, tak ho rozbiju. To je příčina a následek v této oblasti. Že ano? To je, tomu nemůžete říkat, prosím vás, karma. Já jsem hodil ten talíř na zem, aby vám dokázal, že to karma není. Že to je zákonité. Taková zákonitost jako tady vládne, a když se v ní vyznáme, tak neříkáme, že to osud, nebo že to zákonité. Pád tíže a tak dále, to je zákonité, že ano. A tam ale ty zákonitosti neznáme, to říkáme, to je náhoda, to je osud, nebo cokoliv jiného. Není to pravda. To je jiný druh, analogický druh zákonitosti, který jde za hranice tohoto času a za hranice tohoto prostoru. Například, abych to řekl konkrétně, kde je ta moje manželka? Kde? Proč já se s ní můžu stýkat? Jak je to možné? Protože jsem zvládl zákonitost tamté oblasti vědomí. A už to nepovažuji za náhodné to setkání. Nebož to setkání si mohu naservírovat. Ale tím, že ne odtud vstupuju tam do té oblasti. Dejme tomu o stupínek vyšší. Nebož že o stupínek ještě z vyšší oblasti vědomí přecházím samovolně už dolů. Samovolně to jde dolů. Jo? Jako dejme tomu, to jde samovolně. Jako dejme tomu, že ve mně pracuje vnitřní sekrece, srdce a tak dále. To je samovolnost, která je zákonitá a já do ní nějak nezasahuji a ona přesto funguje. Ale když to takhle přichází od jinou, tak tomu říkám náhoda. Rozumíte? Protože to si nedovedu představit, že to je... Nikdo by vám neřekl, že je náhodné, že mě klepe srdce, prosím vás. To je nesmysl, že ano. A za tak není náhodné, že nás něco potká, jenže to co si nedovedeme vysvětlit jenom jako náhodnost nebo jako osudové, ale ono to není ani náhodné, ani osudové, to je nesmysl, otový nesmysl, přátelé. Proto Ježíš Kristus se proti ničemu nestavil, než proti osudu. A tak lapidárně nám to dokazoval, že já se divím, přátelé, že jste na to nepřišli. On dělal proto zázraky, proto křísil mrtvé, proto člověku, který si nepřál odpuštění hříchu, odpustil hříchy, aby ukázal, že není něco osudově předurčeno. Že to není náhodné. Že to prostě může vlivem toho, že je nad tím, libovolně škrtat, libovolně přidávat, jak je mu libo. Podle té schopnosti, která plyne z toho, že je nad úrovni, nad úseky vědomí. Všem my tam nejsme, ne? Ale dejme tomu, i když jsme na jiné, vyšší úrovni vědomí, tak už si začne, jako například si uvědomuji já, že náhodně neexistuje. A že fakticky neexistuje. Já jsem právě proto předváděl na tom Jesudianovi, to přeci nebyla náhoda, že on to napřed připravoval. Že on napřed posílal ke mně po roku smrti manžela, ona začala se vrtat v jeho spisech, začne mě chtít dát ten spis, který byl mnou podepsán, ne? Mnou přeložen. Když si pan Jesudian vzpomněl, nebo když pan Jesudian věděl, že já nebudu to chtít dopřeložit, protože klade si pořád větší požadavky na komentář a že mě dojde trpělivost a že nebudu schopen, nebo nebudu chtít ten komentář dopisovat. A takže praštím i s tím překladem, protože to napřed samým koncem. On to napřed věděl, že já to udělám. Co to bylo? Bylo to předvídavost, byl to věštecký duch? Byla to náhoda, byl to osud, nebo co? že já jsem to nechtěl. Ne, nic, to se tam nehodí, víte, nic to tak za odpověď neodpovídá. Jediná odpověď, která tomu odpovídá, překonal čas a prostorové zážitosti. Dostal se zákonitost časoprostorovou a on je tam definitivně, ten pan Yesudian. A ten Sri Aurobindo teprv. Ten Yesudian ještě žije, takže má nějaké předsudky, které si pobral z Indie a ze toho křesťanství. Ale tam ten už je všechny odložil, ten už nemá žádný přesudek dneska po smrti, má 35 let po smrti, že pan Sri Aurobindo Ghos, tak už všechno odložil. Takže čistý duch je schopen odtamtud k nám mluvit a ten nám to dává pěkně po lopatě, co je pravda. Ale ne relativní, ale absolutní. Takže my to pochopíme pochopitelně jenom relativně, ne tak absolutně. Tam. Umět si představit, co je to překonat dimenze časoprostorové, to je nad možnosti rozumové, na to vás upozorňuji. To si rozumově vůbec nedáme představit, co to je. Rozum nám to nepřednese. Rozum nám neřekne, jak je to možné, že pan Yesudian bez schopnosti předvídání věděl, že já to nebudu chtít přeložit, že já s tím budu chtít prásknout, že on musí napřed předložit paní Vošvrdové i tu možnost mě obdarovat, že mě to musí slíbit, abych já byl ochoten to dál překládat. To všechno on věděl. Nějakou předvídavostí vůbec ne. On překonával čas a prostor. A to se nedá jinak vysvětlit, než kdybych vám tisíc takových příkladů předvedl, tak byste pochopili, co je to překonání časového prostoru. Co je to nevlastnit čas, nemít svůj čas. Tyto lidé nemají čas a tím pádem se vymykají z rámce vesmíru. Ne z rámce této planety. Z rámce celého času prostoru. Jestli celý vesmír je projevem časoprostorovým, jakože je, tak něco v rámci tohoto, ne zatím za vesmírem, je bezčasové, nezrozené. Jestliže když něco je tady stvořeno a tvořeno a bude tvořeno a bude bouráno, tak v tom je něco obsaženo, z čeho to pořád vychází a do čeho to pořád vchází. A to je bezčasové. Jinak by to časové se tam nevešlo. Tam se vyjde všechno, co je daleko méně naplňující tu věčnost, než je věčnost sama. Já jsem říkal právě těm ochlastům, jak jsem s nimi jel z toho Brna, když oni chlastali, ne? A já jsem jim povolil, aby chlastali, já jsem uvolnil své místo, aby tam měli volno. A oni mi řekli, vy jako abstinent, my se vám odivujeme, že nás neproklínáte, že nám neříkáte, toto mládež nemá dělat, ne? Jsem říkal, jen se pořádně spíte. A my si to potom vysvětlíme. On říkal, a kdy? A to každou chvilinku jsem nahlédl. A oni mě nakonec donutili. Já jsem jim to musel říct, já jsem říkal, podívejte se, přátelé, touha po radosti, nebo potřeba radosti je přirozená potřeba. Každý člověk, i zvíře, i rostlina, má potřebu být radostný, být šťastný. Takže já vám nemohu mít za zít, že chcete být radostní, chcete být šťastní, že chcete pospívat, mít se dobře. Ale upozorním vás na jednu věc, a vy to taky za chvilinku pocítíte, že to bude mít za následek nejenom, že to hodně stojí, ten alkohol, ale že to bude mít za následek skleslost a vystřízlivění tak trapné, že se za to budete stydět. A tak jak to máme dělat jinak? Když to jinak alkoholem, než alkoholem nedá se navodit. Já jsem říkal, tady máte ten příklad. Nepiju a jsem radostný. A já vám to předvedu, jsem říkal. Začal jsem dělat vtipy takové, že říkali, tyto vaše vtipy, ačkoliv jsou sprosté, jsou lepší než ty naše. Jak je to možné? Mně připadá Káně Galilejská. Jo? Vaše víno je lepší, říkali tomu správci, než to, co si podává předtím. A to nebývá, že by správce podával napřed víno lepší a potom horší nechá nakonec. Co si nechává, když nakonec to horší, protože to jsou podnapí, takže vypijou všechno. Ale ty si to lepší nechal nakonec. To je divné. A divili se, a oni se taky divili, jak je to možné, že já tam stojím 4 hodiny na chodbě, aby mohli oni chlastat, a ještě jim přihrávám takovou krásnou anekdotu. Nejlepší na té anekdotě bylo to, že tam přišel, že ta průvodčí zavolala osožáka, stráž, ne, že jsem tam strašně hluční a že musí se vyloučit z vlaku, ne. A tak tam ten osožák přišel a já jsem viděl, že tam přichází a viděl jsem, za jakým účelem, pochopitelně to mě napadlo, i při mé kantorské zabedlenosti. Tak jsem vstoupil do toho vozu, do toho kupé, jenom na jeho hranici. Začal jsem říkat takové neomalené vtipy, že oni se úplně otřásali smíchy, ty ožralkové. A on se na to ten osožák dívá a říká, no, vy se chováte strašně hlučně a ruší to celý vagon. A já jsem říkal, no, podívejte se, celý vagon je plný vojska. Tam není jeden civilista. Je to zaručené neruší. To ruší jenom tu průvodčí. Protože ona má dojem, že jsou v podnapilném stavu a že by mohl něco vyvést. Ale podívejte se na mě, který je baví, který je udržuje při té hlučnosti, jak jsem lhal, víte. Já jsem toho vinen. Pro mě, kvůli mě jsou takhle hluční. Oni na mě zírali, smáli se potutelně, že jo. A on jim to vyhodil, protože on je nevyhodil. On zasalutoval a na nejbližší stanici vystoupil. To je Kostelec, to je asi 10 minut tamtud. Kostelec si vystoupil, mě tam co dělat. Průvodčí z Kostelce zase přišla, on odešel a nic s váma nevyvedl. A já, jak se jak přistupoval, tak já jsem zase byl v těch veřejích, těch dveří toho kupé. A zase se mě bavil. A říkal jsem jí, podívejte se, kdybych já nepřiživoval tu jejich veselost, svou střízlou veselostí, tak by byli daleko slušnější a lehli by popelem. Já vám to předvedu. Protože jsem věděl, že už za jeho byli tak zdemolovaný, že bez tak zhasnou. A my jsme jim to předvedli, že oni zhasli, ne? A ona řekla, máte pravdu a už nás nechala. A my jsme jí do tábora, já jsem říkal, vám to ještě mladenci přijde draho. Že jste neobjevili ten laciný zdroj radosti, který má člověk každý v sobě, jenomže ho neodhalil. A já vím, že čím víc z něho beru, tím v něm přibývá té radosti. A takže když ho beru pro vás, který jste vochlastové, to mě dělá tak velkou radost, protože nikdo by po vás, ani pes by po vás neštěkl, naopak vás vyhodili ještě z vlaku, než to já vás tady mám rád, protože ve mně ta radost roste. Já ty vtipy, které sami dělám, já nikdy nejsem schopen, jenom před vámi. Já jsem narostl tou vaší ozralostí. Já vás jenom lituju, co vás to stojí peněz a co zklamání. To hlavní zklamání teprve přijde a ono přišlo. Ne, já jsem myslel, ne to, co se stalo, já jsem myslel, že budou pod stolem, ne? Ale oni, že vůbec nebudou schopni z toho vlaku se vykolíbat. Oni měli jet do Milevska a z Milevska se měli vrátit mezi Mileskem a táborem je ta jejich stanice. Osobákem z Milevska se měli vrátit na zpátek. Jenomže vlak, to jsem nevěděl, to jsem netušil, ale řekl jsem to tak neprozřetelně, že oni měli dojem, že jsem to jako věděl, já jsem to nevěděl. Vlak od Prahy, který měl napojovat na ten vlak, měl 30 hodiny zpoždění a my se v táboře 30 hodiny stáli. A jak to průvodčí hlásili, nebo na stanici to hlásili, vlak od Prahy, rychlík od Prahy, který má napojený na tento rychlík, má 3/4 hodiny zpoždění, náš rychlík na něj bude stát, bude čekat. A já jsem to okamžitě hlásil, ty nebyli schopni to poslouchat, protože ještě tam něco dopíjeli. A já jsem říkal, prosím, na 3/4 hodiny tady budeme čekat. Nemáte dojem, že osobní vlak z Milevska na zpátek k nám odjede? Oni to zaručeně odjede, říkali. A to musíme okamžitě vystoupit a půjdeme si objednat tady taxíka. Šli, objednali se, říkali. A teď se nám dal ránu, říkali ten jeden. Ještě nám to bude stát taxíka. Tak to je opravdu drahé, to naše burcování radosti. To ta vaše radost, ta je z levnějšího pramene. Už protože je to z levnějšího pramene, tak my potom budeme v životě pátrat, říkal ten jeden poměrně slušně ještě zachovalý. To byl ženatý, ten se trošičku držel zpátky. A ten měl rozum, protože říkal, doma mám dětičky a tak dále, nebo dítě, které se má narodit, pardon. Tak ten to bral jako tak, aby se zachoval ještě pro tu rodinu. No, ale jisto je, že ten jeden z nich, a právě ten ženatý, který mu se dal vizitku, mě už napsal a říkal mě, abych mu o tom, píše mi tam, abych o zdroji této radosti mu napsal. Já samozřejmě, že jsem neodepsal, protože jsem odjel do Kotvaldu, ale to přišlo teďka, to bylo přednedávno, že jsem byl v tom. Víš, taky, jaký všaký melouch já mám, ne? No, vožralky a teďka psát o radosti a jak mu to mám vysvětlit, ne. S tím nelámu hlavu, já si pozvu nějakého jesudiana. To je v tom stavu radosti pořád je. A oni, to je ten jesudian, ten posmrtný život bez převtělování už chápe jako stav blaženosti, tedy to je ničema, ten jesudian. Že to není jenom stav blaženosti, to je satčit ananda. Že? Ale oni, ty Indové, jako ty křesťanci, se omezí na tu blaženost, věčná blaženost, to je ideál. To mě už v předškolním věku strašilo, to jsem byl dál v předškolním věku, než pan jesudian dneska, než všichni křesťané nestane. Já jsem měl strach být blažený tím, že čumím na Pána Boha a na jeho svatý. Říkal jsem, to by byla otrava, jenom ať tě nepotká to, že já bych se dostal do nebe. Takže když jsem s babičkou musel chodit do kostela, tak jsem to všechno švindloval. Že? Jenom jsem měl hubu a přesto jsem vůbec na to nemyslel, vůbec jsem tomu nevěřil. Babička měla, že s ním chodí do kostela. Že? A já jí ale pokaždé něco vyčítal. Proč tohle ten svatý si drží hlavu pod spaží? A jak je to, že a co ten kněz říká latinsky, a ty tomu nerozumíš, možná, že nadává. Pak víš, že jsem s ním vedl, ne? Babička z toho byla celá perplexa. Ona mě chudák ještě přihrávala situaci, jak jsem to říkal, ne? A říkal, já něčemu taky rozumím z té latiny. Tam se modlí třeba set liberános a malo. No a ona, protože neznala latinky, tak sedm liber mas a málo. Říkala, tak oni, ty staří lidé, byli velice moudrý. Sedm liber ještě bylo málo masa. A to je dost pro mě, mě by to čelo pro celou rodinu. Ale je vidět, že to stará moudrost říkala, sedm liber masa málo, tak já si toho velice vážím. Že? I při oltáři se to říká. Mě usadila. Ovšem neřekla mě nic o tom, že to od Pána Boha, tedy to, promiňte. No, tak zkrátka dobře, na této země kouli naší jsme si už obhlédli téměř všechny přírodní zákony, a dokonce umíme využívat technicky a vědecky, takže umíme předvídat, co se stane. Že například jsem říkal, kdybych upustil tady talíř, nezem, tak můžu předvídat, že pukne steky. Že ano. A není to žádný osud, není to žádná náhoda, není žádná schopnost věštění. Je to vědecké předvídání. Tohoto ovšem nejsem schopen, nebo něco takového nejsem schopen provést na těch úsecích vědomí, kam nemohu tímto svým omezeným vědomí zasáhnout, tam existují obdobné zákonitosti, do kterých vůbec nevidím, které vůbec neznám, ale protože není možné, abychom tyto zákonitosti tohoto hmotného světa, časoprostorového světa, časoprostorového vesmíru, neprolínaly se s jinými zákonitostmi, které jsou za tímto časoprostorovým omezením, není možné to vymezit nějak, oddělit jedno od druhého, tak všechno, co tam proniká, ale není toho málo, z této jiné oblasti, za tímto časem a prostorem, považuji za náhodné nebo za osudové a nepovažuji za osudové a plným právem, že jabko padá dolů ze stromu. To není osudové, to je zákonitost. Jenomže vím o té zákonitosti, od Newtona, ale i před Newtonem to padalo na zem. A tamhle nevím o žádné zákonitosti, tak posuzuju, tak hloupě říkám, že je to osud nebo náhoda. To je absolutně neoprávněné. A promiňte mě, já se tady stavím na stanovisko ještě Krista, který toto dobře věděl a osud považoval za arci satanáše, proti kterému bojoval. Především tím, že ukazoval na zázračným způsobu jednání 3 roky, jak se proti tomu dá postavit. Že když jeho vědomí je nad úseky vědomí, postaveno za úseky vědomí nebo nad nimi, tak zhora to dole bezvadně samovolně ovládá. Takže on si třeba zkřísil mrtvýho, ale vůbec se přitom nepotřeboval namáhat. To je pro nás absolutně nesrozumitelné. Že on působil vyšší zákonitosti na nižší, to se dá snadno. Nižší na vyšší, to se vůbec nedá. Proto vy se strašně divíte, že Pána Boha nedobydete, že ho neuchopíte, že se s ním nesetkáte, protože z dola jdete nahoru, to nejde. To je zavřená oblast, takže vy můžete klepat, prosím, ale vám musí být otevřena ta zahrada vyšší. To Ježíš Kristus dobře věděl a nemluvil nepravdu. Prosím. Mluvil absolutní pravdu. Takže prosím vás, jestli mluvím o úsecích vědomí vyšších, než je tenhle náš úsek, tak tím ještě neříkám úplnou pravdu, jenom relativní, protože všechny ty úseky nad sebou mají, nebo v sobě obsahují, lépe řečeno, příčinu té zákonitosti, zdroj této zákonitosti. A to je něco, co je za všemi úseky. To znamená, i tato zákonitost, která zde existuje a která je jako ničím neomezitelná na tomto úseku, i ta má svůj zdroj, který není tím, co z něho příští, omezen. A protože je nezrozen, je nestvořen. Toto nestvořené existuje na všech úrovních toho úsekového vědomí. Takže teprve, až se dostane člověk do toho nezrozeného, tak může si uvědomovat, co je příčinou, že se děje něco tak a neděje se to jinak. Například, dejme tomu, když jsem vzdal v tom koncentráku ten svůj život, tak jsem najednou věděl, proč byl stvořen svět, jak byl stvořen svět, jaký je jeho konec. Takže já mohu říct, Karel Makon zažil stvoření světa 21. listopadu 1939 a téhož dne zažil jeho konec. Začínal svět a končil. To je nesmysl. Rozumím, je to nesmysl. Ale já vím, že je to pravda. Protože to se překoná čas a prostor individuálně tehdy, když člověk se dostane vlivem sebevzdání, sebezáporu, chceš-li ze mnou přijít, musí se mě zapřít, jsem tedy sebe zapřel, dostane se samočinně, automaticky za to omezení časoprostorové. Takže vidíš, že se to stalo něco v časoprostoru, víš, proč se to stalo, protože vstoupil do zdroje a ví, jak to z toho zdroje vyplývá, ustavičně vyplývá, že Pán Bůh nešel na penzi, když to stvořil, protože to je proces, který probíhá, jak stvořitelský, tak ničitelský a tak dále. No, tak je to stačí, ne? Někdo z vaší rodiny mi říká, zaujetí a nebo odevzdání. Já bych řekl jedním slovem obojí, ale to by nikomu neposloužilo. Proč pak třeba Ježíš Kristus toho tolik řekl a toho, tolik toho udělal? Kdyby byla stačila jedna věta a ta byla, chceš-li kdo za mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. To by bylo jednoduché. A proč toho ještě vedle toho, když to byl jasný recept, tolik toho řekl a tolik toho udělal? Proto nelze jednou větou říct. Takže já si taky touto větou nechci poradit z brindy, nýbrž já apeluju na tvou soudnost. Kdy je třeba se odevzdávat a kdy je třeba mít zaujetí. Víš, já ti něco řeknu. Na té tvé fakultě rozdáváš předměty účelné, méně účelné a neúčelné. A to je to taky, to roznávala. Ale jestliže je to předmět méně účelný nebo neúčelný, tak pak se musí zbudit jaká vlastnost především? Odevzdanost. Já to musím udělat, tak je nutné se tomu oddat, ať si o tom myslím, co chci, a zmoci to, že? A kdybys nevěděl, jak na to, tak se ty se svý sestřičky, ta i švindlem to zmohla. Jo? Neštyť se toho. Jdi i tím švindlem. Já jsem vždycky, co se neošvindloval, to jsem nikdy nedokázal. Víš? Já jsem vždycky švindlem šel. Teďka se mi taky švindluji, teďka dělám strašně učeného. A vůbec mám hlavu prázdnou. Vůbec na to nepřemýšlím. To říkám rovnou z patra, to víte, že nepřemýšlím o tom, co mám říkat. Tak jak měl takový předmět nezáživný, nebo který si myslíš, že nebudeš potřebovat. Přemost se, protože dneska neznáš ještě konce té tvé vědy. A jestli si o něčem myslíš, že to méně účelné, nebo dokonce zbytečné, tak prosím, to se můžeš moc mýlit a můžeš zrovna ukázat, že v budoucnosti budeš to tak strašně potřebovat, že budeš litovat, že jsi tam vynechal. A ono ti to bude v té soustavě někde chybět. To my, kteří jsme učili nebo vyučujeme matematiku, víme, že když tam v tom systému elementární matematiky něco chybí, jak to potom chybí všude dále. A do toho člověka vůbec nemůže dostat například vyšší matiku. Například ani logaritmy nikoho nemůžeš naučit, kdo neumí umocňovat, odmocňovat, násobit, dělit. Že? To se musí například naučit, i když potom předělá třeba odmocňování na pouhé dělení a umocňování na pouhé násobení. To nevadí, to už je analogické. Ale aby se k té analogii dostal, tak musí zvládnout ten element, ten základní stupeň, ty základní tři stupně matematické, že ano. Sečítání, odčítání, násobení, dělení, to je druhý stupeň, umocňování, umocňování, třetí stupeň. A to je celá matika. A to se musí bezvadně do všech podrobností zvládnout a to se musí postavit to ostatní. Tak prosím tě, když ta fakulta něco si vzpomněla učit, tak měla proto důvody, které pocházely z hlav poučenějších, než je tvoje. Takže tam se bojovalo opravdu tvrdě o to, aby ten předmět tam vůbec byl anebo nebyl. Protože všechno dnešní učení je zatíženo přílišnými materiály. A jestli ten materiál tam přesto dostal, tak ho bylo nutně zapotřebí. Nešpekuluj o tom, nebo by se potom mohlo stát, jako mé jedné žákyně tady v Gottwaldově, že ona byla výborná, ale neuměla tu mou španělštinu. Hluboce jí podceňovala. A já jsem jí tedy musel zkazit se vyznamenání, tedy s trojkou nebylo vyznamenání. Já jsem jí dal trojku, ale ona by zasluhovala pětku bývala. A ona se chudák dostala zrovna do pražského jednoho exportního podniku. Oni řekli, vy jste jediná, která umí španělsky. A ona neuměla nic. Ona mě říkala, na mě psala zoufalý dopis do Plzně, prosím vás, já vás odprosuju, já jsem tu španělštinu jsem měla trošku aspoň učit. Já jsem na to kašlala, protože jsem viděl, že tu trojku hodla přeci jenom nakonec dostanu. A přece jsi mi zkazil vyznamenání, ale já jsem si ho zkazila sama, protože já jsem na to neměla čas. Měl ještě taky jiné zájmy. A tak co teď mám dělat? Oni mě z toho podniku PZO, podnik zahraničního obchodu, vyhodí. Já jsem tady kvůli španělštině. Nic jiného nezbývá, než že mě ty dopisy budete posílat. A já je budu překládat. Takže já jsem za ní úřadoval v Plzni. Ne? A napřed Gottwaldově a potom v Plzni. A takže oni hlásili, já jsem se ptal, co si o tobě myslí. A ona říkala, myslíš si, že to dělám dobře, ale že jsem strašně pomalá. Že asi do toho časem přijdu. Jak mohlo toho přijít, to kolovalo mezi Plzní a Prahou, že jo. Přesto to bylo expres doporučeně, tak ono to vlastně nějak trvalo. Tak aby to takhle nedopadlo, že bys něco expres doporučeně musel někam posílat na nějaký výzkumný středisko, kdyby ti řekli, co ta statika třeba, co kde dělá, jo. No, nepodceňuj jí, no. A prosím tě, ještě jednu věc, tak to je jedna věc. Být odevzdán tomu, co tě nebaví. Nebo co ti nebaví, když nepochopíš, proč to, jaký smysl to má, tak jeden smysl to má zaručeně, že to odnaučí sebe lásce. Že to naučí odstupovat od sebe. A to by samo o sobě vypadalo jako zapři sama sebe. Jako správný krok na té cestě, kterou tady pořád hlásám. Ale není to celá odpověď. Ten sebezápor má za následek, že já uvolním něco v sobě, udělám tam nějaké prázdno. A jestliže mám, jestli nějaký vyšší smysl života, třeba dodělat tu školu nebo tak, tak se tam na to místo uprázdněné v tom témitru může cokoliv vlít a snadno. Takže ty tam dostaneš jiný předmět, který považuješ za užitečný, z nás se mu budeš učit, přes tam pro něho uvolnil místo svou odevzdaností pro ten cíl, který tě nebaví. Jo? Pro ten cíl, který tě nebaví, si uprázdnil sobě místo pro cíl, který tě baví. To je důležité vidět, tu psychózu člověka, to složení vnitřní jeho duše. Ale to ještě není to hlavní. Ty totiž z toho vytěžíš poklad nade vše cený. Postupně se zvyšující schopnost rozlišovací. A představ si to, schopnost rozlišovací, co to je. Že poznáš, co je správné a co je nesprávné. Relativně správné. A relativně nesprávné, ne nějakou absolutní pravdu. To znamená i pro lékaře moc. On musí relativně poznat, co by bylo správné, aby udělal nějaký zásah. Ne? Tedy není správný, absolutně znamená, pro každého pacienta se nehodí. On to nestřihne všechno pod jednoho kopita. A taky tobě, od tebe se nikdy nebude chtít, aby všechno stříhal pod jednoho kopita. To bys byl zbytečný na té své fakultě. Ty musíš stříhat individuálně, přestože to je nějaká stojařina, nebo co to je, já nevím. Ale musí to být střížený podle potřeby, podle prostředí. Pamatuj si ještě jedno čínské pravidlo. Že totiž čínští malíři jsou pověstní tím, že seba skvěle vymalují rostlinu, květinu. A říkají přitom, ta květina nesmí být samoučelná. Ta vyrůstá ze svého prostředí. Ta musí být nějak zasazena do toho rámce, do kterého patří, ze kterého vyrostla. Všechno roste z vnitřku na venek. A toto nitro, ze kterého to všechno jde, to tam na tom obrazu musí být naznačeno. A když se na ten obraz díváš, tak většina těch obrazů třeba obsahuje květinu, nebo rákos, nebo hezkého ptáčka na rákosu. A prázdno, a pusto, a čisto. Kde je to prostředí? To prostředí je v tobě. To je to vrcholné, nezrozené nic, které je základem, zdrojem všeho něčeho. Všechno něco ustavičně od někud příští. To znamená, celý vesmír je pořád ve stavu v procesu vytváření se a v procesu zanikání. A tak je to v drobném i v člověku, že on se rodí, zraje, potom odumírá a tak dále. To je, člověk není nějakou hotovou věcí, nebož to je proces vývojový. Takhle sebe chápej. A ten proces vývojový, tomu se dá porozumět jinak, než že roste z ničeho. Jakoby z ničeho. Ano. Čili když se nevěří na Pána Boha, nic to nevadí, protože on je nic. To si velice Marx cenil na cechem toho Jakuba Böhmeho, že Jakub Böhme říkal, Pán Bůh to je nic bez člověka. Nebyl člověk, tak Pán Bůh není. Jo, to člověk si ho jako vyrobil. Člověk si ho opravdu vyrobil tak, jak ho poznává, tak, jak se k němu klaní, jak ho zosobňuje, tak si ho udělal Pána Boha podle obrazu svého a ne sebe podle obrazu Božího. Kdyby sebe udělal podle obrazu Božího, tak by byl vnitřně nic. Žán. A já bych byl rád, kdyby si byl vnitřně nic. To znamená, člověkem, který se nebojí, protože bez tak je vnitřně nic, půjdeš odvážně na všechno, protože všechno máš z inteligence, která pochází z toho nic. A ta je mohutná. Já to teďka budu opakovat, promiňte mě, ale to považuji za velice účelný obrázek. Jel z Vožralky a upraznil se jí místo ve vlaku z Brna do Plzně a když mě potom žádali o to, abych jim vysvětlil, proč já jako abstinent s nimi nepiju a proč jim dovoluji takové výtržnosti tam a ještě je kryju před policií, která na ně byla poslána a před tou průvodčí, tak jsem říkal, protože si vás velice cením, co všechno musíte obětovat pro to, abyste byli radostní. Co vás to stojí, ještě vás to víc bude stát. A no a kde vy berete tu radost? Já jsem přitom taky bavil tak hlučně, že mě ten osožák věřil, že já způsobuju ten hluk a ne oni. A říkal, no tak vy jste střízliví, ten na vás vědět, ale ne tak hlučně s nima, prosím. Nakonec mě prosil, ne. Takže jsem to takhle odvedl, mě by na toho velice vděční. Ale potom se mi samozřejmě ptali čím dál naléhavěji, čím je to, kde tu radost beru. Já jsem říkal, zdroj radosti je v každém člověku. A je to zdroj, který nepochází ze stravy nebo ze zevních prostředků. Všechno roste z nitra na venek. Tam už ten zdroj je. Každý má přirozenou potřebu radosti. A tato přirozená potřeba radosti je mu vrozená, sama nezrozená. Je třeba jenom ten pramen objevit a nebát se z toho pramene brát. Protože když člověk nebere z alkoholu, nebo z toho vnitřního pramene, tak pak mu v tom prameni neubývá, nebo mu pořád přibývá na síle. Tak nebude unaven, nebude špatné náladě. Bude všem rozdávat radost. Proto Ježíš Kristus mohl říct, radujte se s radujícími, protože sám tu radost dovedl rozdávat. Měl ji pořád plno, protože ji rozdával. Takže povolání kteréhokoliv člověka z nás je na rozdávání a ne proto, aby se sám pro sebe těšil. Tak to je řečeno o té odevzdanosti a o té zaujatosti. Bych chtěl říct tolik, že zaujatost se také musí platit. Já například, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem měl radši filozofii než tu svoji ekonomiku. A já jsem si vykupoval tu filozofii, kterou jsem studoval, zkouškami ekonomickými, opravdu, které mě nebavily. A kdybych byl opravdu to tak nedělal, tak jsem mě tak neprošel na té ekonomické škole. A jednak jsem se naučil bojovat proti sobě s pravým způsobem. To znamená, nebyl bych schopen se dostat takovému zaujetí, který by přerůstalo normálního člověka. Já jsem tam, hlavně v Praze, při tom studiu, získal takové zaujetí pro věc duchovní, vlivem toho, že jsem musel dělat něco jiného, než co vedlo k duchovnímu cíli přímočaře, že mohu říct, že nebýt toho, že jsem studoval tu vysokou školu a jsem studoval něco, co mě nebavilo, ale zásadně nebavilo, až na ty jazyky, tak bych byl, jsem dostal moc daleko na této cestě. Takže tě radím zaujatost pěstovat tím, že budeš důkladněji dělat to, co tě nebaví, než to, co tě baví. Tím se zaujatost stupňuje, protože když potom vydržíš při otravném předmětu, rozumíš, a provedl ho důsledně, správně, například si vyber malinký sousto, aby se zahltil, tak pak to vydržíš i při těch, co tě sami jdou a co tě láká a co ti dělá dobře. V životě totiž si nebudeš moci vybírat jako na fakultě, kde jedna zkouška jde za druhou. A tam už je výběr hotov pro tebe, připraven. A život tě takhle připravený výběr nedává. A takže ty musíš být, musíš nějaký předstih v zaujatosti, to se můžeš bezvadně naučit na fakultě. Ještě máš rok před sebou, tak od dneška se můžeš učit této zaujatosti. Jo? Je to, stačí to? Jo, jsem tady školský rozdíl zaujatost od odezdanosti. To se nedá oddělit. Jedno s druhým souvisí, pochopitelně. A když jsem řekl, že ta odezdanost způsobuje větší míru schopnosti rozlišovací, tak jsem tu větu vlastně dopověděl tím, že tato schopnost rozlišovací, která se tímto způsobem zrodí, má zvláštní povahu, že je nositelem nějaké moci, nějaké schopnosti, nějaké síly to uskutečnit, čím se snažím zaujmout. Snažím, ještě nejsem zaujmout. Já se odezdávám zatím. Já se říkám, musím to udělat, ne? Tak jsem odezdán. A tím, že se naučím této schopnosti odevzdanosti a s tím související, přijde, dostaví se tím související schopnost rozlišovací, tak já získám taky moc to, co rozliším jako správné, uskutečnit. A uskutečnění bude na snadě, bude snažší, než kdyby byl tento proces zdánlivě z opačného směru přicházející neprodělal. Ano, jsem to přeložil do trošku jiné řeči, ale je to totéž, co říkáš ty. Tady mě bylo řečeno, že určitý člověk byl dotázán, když se mu tak dlouho stýká, jestli ví, na kterém je stupni, když se vezme po ruku ta symbolika ještě života ještě Krista, na kterém stupni je, a já doplním tu otázku, která nebyla také kladena, aby věděl, kterého prostředku má přednostně použít, neboť jak dobře víme, tato cesta má jednu zvláštnost, že prostředky, které se hodí na počátku, jsou méně vhodné na jejím prostředku a jsou naprosto nevhodné třeba na jejím konci. A naopak prostředky, které bychom se nemohli chopit na začátku, už celkem stačíme používat na prostředku
A na konci jsou absolutně nezbytné. Čili bych řekl, je to cesta, která vyžaduje úžasnou pružnost ze strany toho, kdo tou cestou jde. A jestliže tu pružnost nemá, tak v jeho životě to vadí po té stránce, nebo na té si to vadí po té stránce, že nemůže provést něco, čemu já říkám rovnováhu mezi vnitřním a zevním životem. Buď to přežene v té výkonnosti, a pak vázne třeba ten vnitřní život, nemá čas na modlitbu, říká, já na to nemám čas. A nebo přežene tu modlitbu a je příliš trpný, a pak mu ten svět uniká mezi prsty a pak si jednou bude říkat, co já jsem zanedbal tou hloupost, že jsem se věnoval nějaké vnitřní záležitosti a nedbal jsem na tu skutečnost, která vede mě plynula. Takže, co rozumím tou pružností a jak je možná ta pružnost, za jakých okolností? Samo sebou je možná jenom tehdy, když vím, kde jsem. A to je velice snadno poznat. Tak například, ono tyž ještě je k tomu třeba jednu věc předeslat. Že já nejsem nikdy pořád na stejném fleku, místě. Že vlivem svého založení, své nálady, momentální dispozice, jsem někde jinde, než kde jsem za chvíli. Takže když já teďka budu mluvit o tom, kde člověk je, tak on si musí uvědomit také to, že nikde na žádném stupni nemá definitivu. My to vidíme z historie života židovského národa, že vešli do zasíbené země a kolikrát propadli před tváří Hospodina, byli vzati do zajetí a vždycky chudáci věděli, s čím se provinili, vždycky to věděli. Ale nedalo se jim věřit a oni sobě taky nevěřili. Někdy ovšem mylně se obraceli svými replikami na Pána Boha a vyčítali mu to, ale někdy taky pochopili, že jsou sami vinni a to bylo kladné. Čili hledat vinu u sebe, ale nepovažovat se za hříšníka. To je zvláště za nenapravitelného hříšníka. Nebýt se v prsa, tady v tom smyslu já jsem za Indy úplně 100% za ně stavím. To je špatný postoj. Jestliže totiž princip postupu je úplně kde jinde než hříšnosti nebo bez hříšnosti. Ne, že bych to nějak podceňoval, že si může každý dělat, co by chtěl, to ne. Ale jak se teďka přesvědčíte znovu, já nevím, pokolikáte, to, jestli jednám správně nebo nesprávně, je závislé ne na množství hříchů nebo cností, nýbrž na duševním postoji, na hodnocení, a řekl bych, na způsobu poddanství. Já budu muset začít znovu tam v městě Ur. Tam v městě Ur té Asyrii byli ti Židi členy velkého společenství semických národů. Z nichž nejdůležitější byl Asyrané, to byli Asyřané. A oni byli takový chudí příbuzní, bych tak řekl. Ale měli tam místo na slunci. Pokud sloužili těm Asyřanům, pokud jim těm Asyřanům to sloužilo, a oni si nemohli dovolit, při tom, že byli malí, jim nesloužit. Oni museli jim sloužit. A tak je tam ty Asyřané trpěli jako své sluhy. A já myslím, že v tomhle tom jsme si všichni zajedno. Že my, když začínáme s tou cestou, a někdy i během té cesty dost dlouho, jsme ve službách těch mocných tohoto světa. To znamená, máme-li ředitele, tak toho ředitele, máme-li mistra, toho mistra, máme-li nějakou velu, tak té vlády a tak dále. No, a to jdu všechno rozširovat, jde mi o politiku. Jde mě o to, o ten princip. Je-li člověk ve službě podřízen lidem, a ne Bohu. Když mu někdo z lidí nařizuje, a ne Bůh, tak může klidně říci, že v této symbolice Ježíšova života, která začíná v městě Ur, je teprve v městě Ur a nerozhodl se vůbec vejít do zasíbené země a vůbec tam vejít nemůže. Protože on se spokojí s tím, že mu někdo nařizuje, a že to člověk, který mu nařizuje, a že on ty úkoly plní od toho člověka, z jeho rukou to bere, a že je tím živ a že se tím nějakým způsobem osazuje taky ještě život. Tak prosím vás, tak si vstupte do svého svědomí a řekněte si, jestli opravdu vám nařizují lidé, anebo vám nařizuje Pán Bůh. Jestli vám nařizuje člověk, tak jste nevykročili z města Ur. A jak máte daleko ke spasitelskému úkolu, k narození Ježíše Krista v Betlémě. A i k tomu to aktu máte strašně daleko. Když nedělíte si z toho nic, protože i Platon, který byl velikým filozofem a velikým mudrcem a zastřencem eleuzínským, se nedostal ve své úrovni duchovní dál než narození Ježíše Krista v Betlémě. Dál se nedostal. No a svítí nám dodnes svou filozofií, ale je to chabé, protože to bylo jenom založeno na tom narození Ježíše Krista v Betlémě. Dál se nedostal. Ale za jakých okolností se dostali ti Židi dál? A to nás jistě bude zajímat. Je to popsáno v Evangelii svatého. Je to v Evangeliu jednom popsáno jako práce na poli a práce v domě. Jestliže já sice beru příkazy od lidí, ale jsem si vědom toho, že všechna síla k tomu, aby i mohli přicházet,